Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Har du sett? Vi tar oppfordringen fra Simon Alvsaker om å sette sammen høstens La Liga-lag og å plukke de tre største lokoras fra La Liga-høsten. I tillegg superduper ultra-mega-quiz tilbake, der vi tester Jonas og Petters kunnskap om deres egne favorittlag.
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loka episode 228 av det ordinære slaget med Jonas Gjever, hei.
Shalom in home.
Petter Veland, hei.
G'day mate, fuck off.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hei Magnar.
Hei Magnar.
Jeg har ikke lyst til å si sånne stygge ting til deg.
Det ikke stygt å si det, jeg har vært i England og lært at der det helt vanlig å si.
Ja, jeg tenker det som et kompliment.
Oh, ja, okay.
Fra en kompis til en annen. Banter, så de kaller det.
Fucking banters, lads.
Ja, nei, men vi kan jo godt banter.
Jamie Carragher i studio her.
Og så lenge det banter, så slipper man unna med det meste.
Ja, ja.
It was only banter.
Jeg husker den, hvem var det? Richard Keys, som hadde den gående del år der. Han og...
Ja.
Ja, det var det.
Andy
ja.
Gray.
Ja, riktig. Nei, det mange, det begynner mange år siden det.
Det bønner å bli noen år siden, det...
Jeg tror det er 10 år siden nesten,
jeg. Nei, jeg tror det er Meyer også, faktisk.
Ja. Ja, nei, de lever jo herrens glade dager i Midtøsten, de to, så.
Det gjør jeg faktisk. Mm. Nei, men i tillegg til det jeg nevnte i introen, så må vi vel ta litt om siste nytt fra La Liga. Det skjer ikke mye der, men noe kan man jo si. Vi må snakke litt om Segunda División. Og det er vel det. I tillegg så kan vi nevne Jonas...
Ja, nei, vi kan jo nevne at hvis ikke det skjer så mye i La Liga, så skjer det veldig mye på Discorden vår, som man får tilgang til gjennom Patreon, patreon.com/laligaloka. Der kan man gå inn og bli Patreon og få med seg både ekstra episoder som ligger ute der, videoer som ligger der, og for den nette sum av 100 kroner så kan man være med inn i Discorden og diskutere. Mange som snakker landslagsfotball der, mange som snakker fotball-VM, det er jo selvfølgelig, det ønskes jo velkommen, selv om jeg ikke helt klarer å delta like mye hele tiden, men vi håper at det er så mange som overhovedet mulig har lyst til å være med der. Så vil jeg gjerne skyte inn en liten ting jeg, fordi jeg fikk en utrolig hyggelig melding fra Adrian Haukeberg, som hører på oss. Han sendte meg en melding på Instagram, at han syntes det var så fint å høre på oss hver eneste uke, og det setter jeg veldig pris på, og så synes jeg det var enda gøyere at han også skrev at han hevder selv å være den største Ever Banega-fanen i Norge.
Oh, ja.
Og når du faktisk får noen som sender deg en melding der de veldig detaljert forklarer hvorfor de er Ever Banega-fan, og hvorfor ingen andre ser hvor fantastisk briljant Ever Banega er enn oss og han, da kjenner jeg at da fortjener en liten shout-out til episoden.
Definitivt, og så håper jeg jo litt for hans vedkommende at han ikke blir så mye Ever Banega-fan som han verdenskjente Cristiano Ronaldo-fan som forsøker å etterligge Shanta. Alt han gjør. Shanta, som både har lyst til å se ut og gjøre akkurat som Cristiano Ronaldo, ikke gjør som Ever Banega.
Shanta, ja. Shanta,
ikke finne et webcam eller en bensinstasjon og så videre. Ikke gjør det.
Husk håndbrekk.
Ja, sånn generelt i livet. Husk håndbrekk.
Det var for øvrig en i Discorden vår som ba oss ta opp igjen superduper ultra-mega-quizzen. Men jeg har glemt hvem det var, så hvis en av dere kan klare å fiske fram den vedkommende, så er det kult.
Det kan jeg prøve å gjøre underveis. Det er bare å starte nå.
Det var enten i fotballsnakk eller i La Liga-tråden.
Jeg tror det var i La Liga-tråden, ja.
Men da, Petter, kan jo jeg og du ta litt om det siste fra La Liga. Jeg har lyst i så måte.
Ja, du skal begynne.
At vi kan snakke om Monchi sitt påbegynte arbeid om å renovere Sevilla.
Ja, det som ble kalt for svarte liste.
Ja.
Ja. Nei, så der må det jo skje ting. Det er helt åpenbart. Og Sevilla, til tross for Champions League-kvalifisering, x antall opera og CVC-avtal og så videre, det er fortsatt skal noen inn, så må noen ut. Så det er jo der, det er jo der man åpenbart starter da. Og ifølge Marca, så er det tre spillere som har fått beskjed om at de kan begynne å leite. To av de er vel opptatt med å spille fotball, så de skal vel kanskje gjøre det først og så leite etterpå. Adnan Januzaj tipper jeg har begynt for ganske lenge siden. Jeg tror han så den komme.
Ja, han er på svartelista.
Adnan altså, Januzaj
er på svartelista. Det er ikke så brutalt som dere høres ut til, men det er på vei. Altså, han er en av de som kan se seg om etter en ny klubb.
Adnan Januzaj,
men han kom jo nå i september, august.
Signet gratis etter en kontrakt i Real Sociedad, signet en treårskontrakt. Så hva blir det da? 10-12% ut i den treårsavtalen, så er det altså tilsynelatende og takk og farvel. Og han har knapt spilt.
Ja, og enda en erkjennelse fra Monchi om at sommerens arbeid var ikke bra nok.
Ja, la oss nå håpe at han har den selv erkjennelsen, for det går jo, altså, hvis han hadde...
Enda et tegn på da, i alle fall.
Jo, definitivt, hvis vi ser det på den måten, men hvis Monchi hadde da vært en type som ikke klarte å se sine egne feil, så kunne han jo bare sagt sånn, ja, men altså, Lopetegi klarte ikke å få noe ut av Januzaj, og nå må han rett og slett bare, nå kan vi få noen penger for han, så vi velger å skippe han ut, selv om Sampaoli hadde gjort han til Ballon d'Or-kandidat. I tillegg til Adnan Januzaj, så er det Marcos Acuña, som jeg er svært, svært overrasket av at han står på den liste, og Papu Gomez, som jeg er litt lei meg for, står på den liste.
Ja, jeg ser jo etter den som kommer med dette innspillet om quiz, og jeg la merke til at Januzaj, du får ikke så veldig mye oppmerksomhet fra meg, men når du sier Marcos Acuña, da kjenner jeg at det er sånn, jaha? Mm. Så han vil jo ha ut, mens for eksempel Nahuel Molina vil jo beholde.
Ja, jeg går blandet ofte Nahuel Molina og Gonzalo Montiel.
Er det Gonzalo Montiel jeg skal frem til?
Ja, for han spiller i Sevilla.
De suger begge to.
Ja, begge er litt sånn overvurderte høyrebekker som kjemper 50-50 kamp om å spille på det argentinske landslaget. Uansett hvem det er som spiller, så blir han byttet ut og han andre kommer inn.
Skal vi kanskje håpe at de begge to forsvinner fra La Liga? Både Nahuel og Gonzalo Montiel?
Ja, altså Montiel bidrar jo med sitt da. Med utvisninger og lager litt liv og røre. Og Molina, for øvrig, vi skal jo ha Locuras i denne episoden. Molina er en veldig liten del av en ganske stor Locura.
Ja. Er det noe annet å melde? Altså, oppdatere meg gjerne, for i forrige episode så kom liksom...
Ja, da kom Elche-nyheten.
Elche-ansettelsen av Machin brått på, liksom.
Ingen har byttet trenere den siste uka.
Ja, du kan jo, altså hvis du skal holde deg på Elche-sporet, så ser det ut til at Federico Fernandez fikk en kamp, og that's it for Elche. Han er på vei ut.
Ja, samme med Javier Pastore.
Javier Pastore også på vei ut. Så der har du liksom to sånne høvdinger som skulle inn og komme med den der brede kompetansen og erfaringen sin for å hjelpe Elche. Det gikk jo rett vest.
Så der kan du nesten si at nyansettelsen Pablo Machin allerede har begynt å jobbe med sin kan man si, direktør da?
Jeg har veldig lyst til å høre hvordan de diskusjonene mellom Bragarnik og Machin går. Du har jo rett, Magne. Altså, jeg bare et lite tankeprosjekt fra meg her. For det er to personer jeg ikke klarer helt å se for meg hvordan de skal arbeide sammen.
Men bare sånn, for å avslutte før vi egentlig har kommet i gang, det skjer ekstremt lite. Det er litt sånn som den perioden av sommeren, før overgangsvinduet har åpnet, i alle fall for min del. Jeg vet at jeg får ikke pulsen til å stige hos Magnar, men det gjør det hos meg. Men nå er det ikke et overgangsvindu som er åpent. Det er et fotball-VM som ikke er i nærheten av å være så interessert som det bør, eller interessant som det bør være. Og noen reiser til Sør-Amerika og får deng mot Colo-Colo og River Plate. Et par andre klubber skal til Tyrkia og sportsvasker seg litt, og det er generelt bare litt mørkt og trist akkurat nå.
Ja, men det som kom ut rett før vi gikk i studio sist mandag, og som vi glemte å ta i episoden, det var jo neste La Liga-runde som faktisk ble offisiell av.
Nyttårsrunden,
og da er det jo faktisk Barcelona derby på nyttårsaften den 31.
Og Valencia
derby. Og Valencia derby, ja, faktisk. Nå finner jeg ikke igjen den oversikten selvfølgelig, men da, da runden startet torsdag, det ble 29. desember, følger opp med kamper fredag 30. Og kamper 31. altså lørdag 31. desember. Da La Liga tilbake, og sånn ser den første runden av, skal man kalle det, andre halvdel.
Jeg har runde hele runden her, hvis vi har den.
Ja, ta høydepunktet, ta for eksempel Real Madrid, spiller ikke de torsdagen?
De spiller fredagen, fredag 30. Da de borte mot Valladolid. Torsdagen den 29. så vel kanskje høydepunktet er Betis Athletic, som er 18-15. Der er det tre kamper den dagen der, kveldskampen eller den senekampen, Atletico Madrid-Elche. Det er jo klink 0-0. Og så er det 31. da, der du har egentlig, spør du meg, tre godbiter. Barcelona-Espanol, altså Barcelona-derby, Real Sociedad og Osasuna, og via Real Valencia.
Det er vel faktisk et basket-derby, det er Real Sociedad og Osasuna, ja. Hvis man ser kulturelt på det.
Det er helt riktig. Og så har du via Real Valencia. Men Real Sociedad og Osasuna og via Real Valencia starter samtidig. Kort over tre.
Er det noe nytt om Cristiano Ronaldo?
Ikke noe annet enn at han visst nok har et megatilbud fra Saudi-Arabia, da. Som han sikkert vurderer. Han sa jo det i det intervjuet med Piers Morgan at han vurderte det tilbudet han fikk i sommer fra Saudi-Arabia, og så har vel, er det sportsministeren til Saudi-Arabia som var ute og meldte nå da, at han håper at både Messi og Ronaldo skal spille i Saudi-Arabia snart, så går vel mot at Ronaldo i hvert fall kommer til å få et helt ekstremt tilbud.
Ja.
Men er det også noe nytt om Joao Felix?
Og jeg tror du skulle spørre om Messi her nå.
Det var snakket om at han kunne gå på lån i hvert fall. Så jeg, det var AC som hadde skrevet noe om det, om at han blir tilgjengelig for lån i januar. Og det kan jo være på en måte for å balansere økonomien til Atletico Madrid, som har vært litt sånn ymse, men samtidig så virker det veldig rart.
Ja, det er jo så tilfelle kun på grunn av masse salarial, da, at det er lønn. For det er jo, på et vis så virker det jo, altså, de kjøpte han for 126 millioner euro. Det er greit, markedsverdien har sunket, men han har jo ikke sunket som en stein. Den er jo ikke 12,6 nå, liksom. Så det å leie han ut, og bare aktivt velge å ikke ha han tilgjengelig et halvt år, da skal den lønningsposten være ganske høy, altså.
Men så inne på, lønnstak og så videre, der har du en nyhet som kom i dag vel. Jean Laporta var jo ute og meldte litt grann om det, om hvordan det står her i økonomisk i Barcelona. Og han sier at de ser ikke aktivt etter å signere spillere, men at i januar så kommer de til å ha en til en, altså selger de, så kan de bruke det de får inn. Men til sommeren så estimerer de med at de er tilbake på 1-4. Altså at de kan kun bruke 25% av det de da selger for. Så Barcelona er, de er i hvert fall ikke i nærheten av å nå noen form for normalitet på overgangsvinduet, så det er jo veldig interessant å se. Nå kommer de jo til å bli stoppet fra å bruke Palancas, så der må det selges.
Busquets er jo en, selv om det ikke er offisielt, da, ja. Men der rapporteres det jo ganske knallhardt at han spiller for Inter Miami kommende sesong, altså fra og med sommeren. At han tar sitt siste halvår i Barcelona nå, og i og med at man kan ikke nevne Cristiano Ronaldo uten å nevne Lionel Messi, det lukter Saudi-Arabia på Cristiano Ronaldo, og det lukter USA på Messi, Inter Miami der også.
Selv om visst nok hans entourage var ute og dementerte det ryktet, men du vet aldri.
Ja, nei, skal vi ta litt grann segunda? Kan jeg bare kjapt gå igjennom det som jeg beit meg merke i fra runde 17 som det har kommet til nå. I segunda så har faktisk kapteinen lov til å spille med regnbågearmband. Det gjorde for eksempel Huesca-kaptein Jorge Polido, og det var høydepunktet i Deira 0-0-kamp mot Sporting Gijón. Han fikk for øvrig gult kort Polido, men jeg tror ikke det var for regnbågearmbandet, med mindre dommer ikke oppdaget det før 76. minutt.
Han kan jo ha brukt det til å slå noen i ansiktet med, da.
Ja, det var det som skjedde. Salva Sevilla spiller femdeles fotball. Det er han som fikk grått hår i en alder av 22, og har det fremdeles i en alder av 38. Han skårer for Alaves, som topper Segunda i et forsøk på å gjøre dette til den ene sesongen på andre nivå etter nedrykket i vår. De møtte for øvrig Villarreal sitt reservelag.
De fikk Mamadou Fall utvist med to gule på to sekunder, begge for munnbruk. Det var Kanarieøy derby i Segunda.
Er det riktig å si at det der var fallhøyden stor?
Det gir dårlig stemning.
Ja, det gjør det, jeg vet det.
Men bare sånn Alaves-resultatene, de siste åtta.
Mm-hmm.
Uavgjort, seier. Uavgjort, seier. Uavgjort, seier. Uavgjort, seier.
Har du summering på antall skåringer i de kampene?
4.
0, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2. Det var, ikke få det møkket der opp igjen, vær så snill.
Det var Kanarieøy derby i Segunda denne helgen mellom Tenerife fra Tenerife og Las Palmas fra Gran Canaria. Det høres kanskje ut som Gran Canaria er den store Kanarieøya, men Tenerife er den største. Gran Canaria hadde også det beste fotballlaget for Las Palmas. De slo Tenerife med 3-1 og er nummer 2 på tabellen bak Alaves. Pejinho og Florin Andone
skårer
for Las Palmas.
Favorittspilleren til Petter Veland.
Endelig har noen klart å finne et nivå
Petter
for Florin Andone.
Petter som satt der på deadline day for noen år siden og ville ikke legge seg før Florin Andone var bekreftet klar for, var det Cadiz?
Cadiz, ja.
Fytterakkeren, ass. Det er et av de vondeste minnene fra en av de der all-nighterne vi hadde på deadline day.
Var det Twitch deadline day?
Jeg tror det var Twitch deadline day. Vi har jo hatt to... Ja, var det ikke Twitch da?
Nei, vi ventet på noe annet når vi satt opp på
smassen. Vi ventet på Grisman blant annet.
Da ventet vi på om Grisman var på lån. Eller?
Og Falcao ventet vi på. Ventet vi på Florin Andone da?
Ja, var det Florin. Nei, sorry, vet du hva, jeg blander. Petter ville vente med en innspilling en gang, for dette her var på overgangsvinduet, fordi han måtte tweete om at Florin Andone var klar for Cadiz. Sånn var det.
Det var det, det er helt riktig. Det er helt riktig. Ja. Det var jo, men det er faktisk helt riktig.
Så skjønner dere hvor jævlig syk Petter er.
Det var 23. august 2021.
Ja, ikke sant? Vær så god.
Burgos slapp inn to mål og spilte 2-2 mot Saragossa. Dermed datta de ned på tredje plass. De har nå 6 baklengsmål på 17 seriekamper. I møte mellom Primera Exan, Levante og Granada var det 1-0. Var det Leganes og Granada, kanskje? Jeg tror det var Leganes og Granada. Der ble det 1-0 til Leganes.
Stemmer.
Som er
utvisning etter 3 minutter da, for Granada.
På keeperen. Altså, se gjerne den utrustningen til keeper der som sparker ned både motstander og medspiller i samme jaff, så han er ikke i nærheten av ballen. Vanvittig.
Altså, Wayne Hennessy er jo ren i forhold for de som tar den.
Men Leganes, de vant altså og er likevel helt nede på 11. plass. Granada er også utenfor både opprykk og playoffplass på 7.
Jeg må ta der at det er så gøy å se startoppstillingen til Leganes, for det er nesten det er noe sånn deilig og betryggende over at Alan Njom fortsatt suser opp og ned langs høyre siden til Leganes. Fantastisk.
José Campaña, som var spansk landslagsspiller for 2 år siden, han spiller fremdeles for Levante og skåret på straffe da de bare klarte 1-1 mot Lugo. Levante på 4. plass i Segunda. Ibiza mot Andorra høres kanskje ut som en Nations League-kamp på nivå D under påvirkning av diverse syntetiske stimuli. Men det er faktisk et oppgjør i Segunda Divisjon nå i kveld, så den kampen vet man altså enda ikke utfallet av.
Åh, da har vi fotball å se i kveld, da.
Ja, har det.
Det har vi. Jo, det jeg tenkte var at vi skulle ta den ene av de to oppfordringene fra Simon Alvsaker nå, nemlig høstens La Liga-lag, eller Team of the Year, første halvdel, som han skriver om.
Jeg fant for øvrig en som hadde quiz-forslaget.
Ja.
Kim Ern.
Takk for quiz-forslaget, Kim Ern. Det kommer quiz senere i episoden. Men først kan vi jo prøve å sette sammen La Liga høstens lag med bønner med keeper. Jeg forstår det sånn at nå har dere satt sammen hvert deres lag. Målet er vel at vi skal prøve å bli enige om ett.
Ja, da, men det gjør vi.
Det klarer vi.
Ja da.
Keeper.
Er vi enige der på testegen, Petter?
Ja, vi er det.
Ja.
Testegen i mål. Kanskje jeg skal skrive dette?
Jeg lekte med tanken på Mamardashvili. lekte med Mardasjvili-tanken.
En såkalt bublare.
Bublare. Du fortjener bedre, Elvern. Hadde han nok dukket opp på. Vil du ta høyrebekken, som du har foreslått?
Ja, jeg har vel egentlig ikke noe høyrebekk. Jeg har egentlig satt opp i 3-5-2. Det var rett og slett for å komme unna høyrebekk. For dette har ikke vært høyrebekkernes høst, for å si det sånn.
Der har vi en utfordring allerede, men jeg vet ikke formasjon.
Nei, men altså, vi kan bare...
Hvem har du som wingback der, da?
Wingback, da har jeg valgt Isi Palasson.
Ja, han kommer på laget, da. For han er på mitt lag, men han er indreløper i 4-3-3 hos meg.
Har du en ræva bekk, Jonas?
Ja, det er Alejandro Balde.
Ja, han er som venstre stopper av mine tre, liksom.
Ja, men, men hvis jeg har 4-3... Vi har jo hatt 4-3 i alle år, kan ikke endre på formasjonen nå.
Ok, nei, det er greit det.
Da blir det Balde på høyre bekken.
Balde på høyre.
Ene midtstopperen min. Er det Militao?
Ja, meg og Militao.
Ha, tenk å være så enige, og...
Hvem er de to andre? Hvis Balde er den ene, hvem er den andre, siste du er i forsvaret ditt av?
Der har jeg lagt merke til at det er en mann som du skal argumentere inn. Jeg skjønner ikke hvorfor du må argumentere Ronald Araujo inn. Han har spilt nok til at han ikke har spilt for lite.
Ok, greit. Nei, men da er vi jo enige om det. Ja. Jeg bare synes at Barcelona... Altså, jeg lo meg fascinere at Barcelona har sluppet inn 4 mål.
Fem.
5 mål har de sluppet inn.
Færre enn en Burgos, ja. Men nå har Burgos spilt 17 kamper.
Ja. Jeg bare synes Araujo er, han er den, etter mitt syn, den beste midtstopperen i La Liga, men er jo da skadet. Jeg har på venstrebekken her, Fran Garcia.
Ja, jeg har jo som sagt ikke en venstrebekk da.
Nei, du, men...
Så det som er venstre vingbekken min, han er venstre kant eller spiss hos deg, vil jeg så da. Det, altså, det blir jo feil for min del nå da, sånn posisjonsmessig. På venstre side så har Vinicius Junior.
Ja, han kommer med, han er jo venstre angriper hos meg.
Men ikke Fran Garcia. Ja,
men vil du argumentere for noen andre enn Fran Garcia på venstrebekken? Hvis du skal prøve å lage et argument her?
Ja, altså, som sagt, jeg har jo Alejandro Balde da, som er inne på laget som høyrebekk. Så... Det blir litt non-stop på taktikktavler dette. Men,
ja, men da havner altså Fran Garcia på venstre bekk i et 4-3-3-system som Peter nå jobber iherdig for å tilpasse laget sitt til. Fran Garcia, for deg som lurer, er altså Rayo Vallecano-spiller, og Isi er jo også nevnt her, om en da ikke helt plassert i laget, så ligger han til i alle fall 2 Rayo Vallecano-spillere på høstens La Liga-lag.
Kan ta han med en gang da, for jeg har han som den ene indreløperen på midten. Nå har jo du en treer, her er det jo greit da, for her har vi jo 2 treere mot hverandre uansett. Så hvem er det
jo,
du?
Jo, men nå har jo Petter Isi som wingback, så ja, ja. Han har jo 3 midtbanespillere.
Jo, men jeg har 3 sentrale midtbanespillere, det har jeg, for i en 3-5-2 så er det jo også 3 sentrale.
Hvem er det du har da?
Skal jeg ta alle 3?
Ja, skal vi sammenligne.
Ja, Federico Valverde.
Ja, han har jeg også.
Mikkel Merino.
Han har jeg også.
Bryce Mendes, så han skal jeg ha inn.
Ja, da ryker Isi.
Ja, den var Isi, den.
Ja, han har... Så vi klarer ikke å tilpasse
men, dette. Nei, det er ikke sikkert Isi. Isi kan jo gå inn som høyreving.
Ja, kunne ikke Bryce Mendes over det?
Ja, og i mindre grad, men jo. Men nei.
Nei, ok. Da er Bryce Mendes altså indre løper, som vi kaller det.
Da har du venstre kanten da, eller venstre angriper.
Vent litt nå, vi må summere her. Bryce Mendes, jeg har lyst til å ta med lag og allting fra starten av. Ter Stegen i Barcelona.
Mm-hmm.
Balde Barcelona. Militao med Real Madrid. Araujo Barcelona. Fran Garcia. Rayo Vallecano. Bryce Mendes, Real Sociedad. Mikkel Merino, Real Sociedad. Ernesto Valverde.
Eller Federico
Valverde. Fede fuck.
Ernesto er årets sesongens coach han da.
Fede Valverde, Real Madrid. Og så er vi på de 3 fremste. Benna Høgre.
Ja, da må vi bli enige da. Fordi der har jeg Jimmy Avila.
Ja, altså jeg vil jo da plassere Isi Palasson der da.
Ja.
I og med at begge to har han på laget sitt.
Da regner jeg med at de to lengst fremme er vel sikkert Robert Lewandowski og Borja Iglesias eller noe sånt,
jeg har Robert Lewandowski og Vedat Morici.
Ja, nei, men Morici ryker her i så fall. Da blir det Isi Palasson på høyre kanten.
Og så Vinicius venstre og Lewandowski spiss.
Det jo.
Da har vi elveren.
Sånn, det gikk fort og greit. Ja, jeg... på, helt fremst altså, Isi på øyre kant, Rayo Vallecano, Lewandowski som midtspiss, Barcelona, og Vinicius Junior på venstre kant. Jeg kommer frem til 1, 2, 3, 4 Barcelona-spillere, og 1, 2, 3 Real Madrid-spillere.
Jeg synes det var vanskelig, for at det var...
altså, to Real Sociedad og to Rayo Vallecano.
Ja, faktisk! Ja.
Så da har vi de fire lagene
der som har fått. Der har du de fire store i Spania.
Det var vanskelig, for jeg følte at vi burde egentlig hatt noe atletikk, men jeg klarte liksom ikke å plassere hvem skulle vært, liksom.
Nei, men så der er det mer kollektive, da. Ja. Så derav er Ernesto Valverde høstens trener.
Ja. Det er jeg med på det. Jeg er med på det. Jeg sleit også. Jeg ville ha med Kangin Lee. Jeg sleit veldig. Jeg ville ha han inn, fordi at det der 1-2-punchet til Mallorca er Kangin Lee og Vetal Morici. Ja. Men jeg kan ikke, altså det går ikke an å argumentere ut Lewandowski.
Nei.
Det går ikke an å, egentlig så burde Borja Iglesias, han har nok ikke en høneplukke på oss, det tror jeg Alex Moreno har også. Så begge de to har vært veldig gode for Betis. Og Mamardashvili da, som... og vet du hva, men jeg helt seriøst vurderte å sette inn, litt sånn fordi jeg synes han har vært god, og litt fordi at jeg vet at Petter hadde latt seg irritere noe jævlig av å ha han på laget. Ugo Guillamón, han har vært god for Valencia, altså.
Nei, jeg hadde ikke latt meg irritere han, jeg ville gjerne sett ansiktsuttrykket hans når han fikk den beskjeden.
Han hadde ikke endret seg noe særlig, hadde ikke, men...
men ingen fra Valencia har vært god nok til å komme inn på høstens lag.
Nei, bare Mamardashvili.
Mamardashvili ja, i nærheten, greit. Og altså, hvis man liksom skulle aktivt ha leitet etter noen og forsøkt å være sånn, hva blir det da? Sånn meta-variant. Jonas Mosa.
Ja, da har man sett VM, tror jeg. Der har vært god. Men
som konkurrent på venstrebekk for Fran Garcia, så hadde jeg argumentert for Alex Moreno i Real Betis.
Men ja, jeg sleit veldig med de bekkene. Ayan Munoz også, synes jeg hadde hatt en ganske god sak, i hvert fall innledningsvis i sesongen.
Alright, men høstens lag er på plass. Det er irreversibelt.
Ja, ja.
Uansett hva som skjer nyttårshelget.
Synes det er litt gøy at vi har endt opp med en venstrebekk på høyre bekk. Jeg er ikke så glad i sånne varianter, men her måtte det. Han har jo spilt mye høyre bekk.
Ja, han har det.
Han har jo spilt det mye, men ja, ja.
Greit, da er det tid for superduper ultra-mega-kos, der vi skal teste Jonas og Petter sin kunnskap om deres egne favorittlag, det vil si henholdsvis Valencia og Villarreal. Jonas blir spurt om Valencia. Petter blir spørt om Villarreal. 5 spørsmål hver. Og vi utfordrer, liksom, vi tar det annet hver. Går i gang med Jonas, du er først.
Ja.
Spørsmål om Valencia. Hvor mange ganger har Valencia vunnet La Liga?
Hvor mange er det, skal vi se? Jeg regner på de jeg husker, da. Ja, det er vel sikkert noen som har...
Hvor mange har du opplevd?
Jeg har vel opplevd 3, er det ikke det? 2 eller 3? De hadde jo en storhetstid med Kempes og så videre, og sikkert noe litt før. Jeg går for 6, jeg.
6 La Liga-titler er korrekt. Du har bare opplevd 2.
2 har jeg opplevd, ja.
Det var i 2002 og 2004.
Ja, ja, riktig.
Så har jeg vil ha det samme spørsmålet. Jeg vil ha det samme spørsmålet.
Da vann deg også i 1971. Var Kempes med da?
Ja, kanskje det. Nei, det må ha vært litt tidlig før Kempes. Ja.
Og så har jeg 3 stykker på 40-tallet, mens resten av verden kriger. Petter!
Ja, jo, bokstavlig talt kriger. Ja, ja.
Hvor mange ganger har Villarreal vunnet Segunda Divisjon?
Oi.
Ja, for det har jo ingen ligatitler.
Ja, nei,
men det er jo... Vi må ned til nivå, altså.
Ja, ja, men altså, for å si det sånn da, de har rykket opp til La Liga 2 ganger. 3 ganger. Den første gangen, da var det gjennom playoff i 97... Den andre gangen så kan de jo ha vunnet, og den tredje gangen så vant de, for da var jeg der. Da slo de Almeria 2-1 i siste kampen. Det ene eller to. Jeg tror de har vunnet Segunda 1 gang.
Jeg kommer frem til aldri. De har blitt nummer 4, 3 og 2.
Ble det nummer 2 i 2012 da? Eller 13?
Ja, 13.
Hvem var det som vant da?
Ja, det kan du sikkert sjekke. Men ja, det kan du vente til etterpå.
Vent etterpå, det får jeg juksepave. Du driver og sjekker alle andre. Du leder endelig over deg etter.
Jonas leder etter et spørsmål. Her da, Jonas. Valencia vann UEFA-cupen i 2004 etter å slege Marseille i finalen. Men hvem var det Valencia slo ut i semifinalen?
Åh! Det jo Rafael Benitez masterclass. Det har vært et spansk lag, det regner jeg med, kanskje. Ser vi fra UEFA-cupen? 2004. Jeg må tenke hvem som spilte Champions League-finale, hvem som var med i Champions League. Fordi at det var jo, dette var jo året der du hadde litt overraskende vinnere. Porto og Monaco vant, eller spilte Champions League-finale. Da røk jo Chelsea i semifinalen. Ja, det gjorde de vel. Mot Monaco, og Deportivo La Coruña røk mot FC Porto. Jeg går for Arsenal, jeg. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg fikk en sånn Arsenal-feeling.
Det feil. Det var Villarreal.
Ja, nei, det var enten eller. Det var enten noe som var veldig close to home, eller noe som ikke var close to home i det hele tatt.
Vanskelig spørsmål, men sier det var Villarreal, etter Valencia Derby, så
ja, men den er,
det kan jeg huske.
Ja, men den er bra. Den er
vanskelig,
bra.
Men likevel.
Ja, men den er bra.
Jeg kan før meg gå videre skyte inn at Elche vann segunda divisjon i 2012-2013 med 5 poeng framfor Villarreal.
Som slo Almeria i siste kamp. Det husker jeg i alle fall, for jeg var der sammen med Ketil Velde.
Og da sikrer jeg opprykket 3 Jonathan poeng Perry, framfor nettopp Almeria.
Ja.
Mm-hmm. Ja. Men greit. Petter, ditt andre spørsmål. Hvilken spiller hadde denne karrierevegen? Metz, Marseille, Arsenal, Villarreal, Aston Villa, FC Goa i India.
Ja, det kan jeg. Det kan Petter også.
Metz, Marseille, Arsenal, Villarreal, Aston Villa og Goa. Hvis det ikke er, nei, Pascal Sagan gikk jo til Cartagena etterpå, det var Robert Pires dette da.
Ja, det er det.
Det er riktig, jeg hadde håpet du skulle svare Pascal Sagan på det.
Jo, men det var han jeg tenkte på når jeg fikk den Metz Marseille Arsenal Villarreal, da var jeg på Sagan-sporet.
Det var en sterk Arsenal Villarreal-link.
Ja, sinne din Sagan.
Var det Loret som også spilte i, var han innom Villarreal på et tidspunkt? Lauren?
Nei, han var i Mallorca, kanskje?
Ja, et eller annet sånt nå.
Det er han som er, hva sier det kommentator på La Liga TV? Var han for noen sesonger siden?
There's no war! Where is war? There is no war!
Ja, det var han.
Skjønte jeg. Han var veldig entusiastisk, husker jeg. Det var vanskelig å henge med i svingen innimellom med han. Men han skal ha for entusiasmen.
Tredje spørsmål til Jonas. Den er jo kjennende litt tricky, men du skal få lov til å resonere litt. Ja. Hvor mange Valencia-spillere var med i Spanias VM-tropp i 2010, og dermed altså ble verdensmestre?
I 2010. Da må jeg stille et kontrollspørsmål. Fordi David Silva går jo til Manchester City den sommeren der.
Hvor tar det fra da de blir plukket ut i troppen?
Ja, da er David Silva fremdeles Valencia-spiller, det er jeg ganske sikker på. David Villa var vel i 2009, han hadde vel, hadde han gått i Barcelona da? Det hadde han kanskje ikke. Juan Mata hadde vel ikke gått i Chelsea enda, så han er i hvert fall med, det er jeg ganske sikker på. Så du har David Silva, Juan Mata, jeg lurer på om ikke David Villa og David Silva gikk samme sommer, ja. Så jeg lurer på om ikke de to, de er de tre i hvert fall. Raul Albiol var også med i den troppen, men han hadde vel allerede signert for Real Madrid, det må han vel ha gjort. Tror jeg. Var ikke han med i den der store signeringssommeren til Real Madrid da? Og da ble han hentet fra Valencia, så han rakk vel ikke å være Valencia-spiller da dette skjedde. Så det er tre. Men jeg bare tenker om det er noen, det må være en eller annen jeg bare har glemt her nå, tenker jeg. For det er nok et lurespørsmål. Ja, det er de tre, i hvert fall. Silva, Mata, Villa. Men er det en til? Veldig kjenner jeg at dette her bra, det bra podcasting nå. Nå tenker
jo,
jeg
for... men altså, du tar jo lytterne med på
reisen.
Reiso.
Ja.
Men jeg må nok ha et svar nå, ja. Ja.
Hvis du gir meg, jeg bare går kjapt gjennom, for ingen av keeperne.
Nei, du skal ikke gå gjennom hele det.
Nei, jeg bare tenker veldig kjapt på hvem spilte det mesterskapet her. Jeg går for at de var... Faen i helvete, altså. Jeg går for at de var tre. De var tre Valencia-spillere.
Det er dessverre feil.
Faen i helvete!
Snakker vi Marchena her?
Marchena var med.
Han var jo, selvfølgelig var han med. Helvete!
Petter, Kleis klubb er det som skal erstatte Pip i denne rekka? Red Bull Salzburg, Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb, Pip, Manchester United. Vi er altså på Villarreal nå.
Jeg har den her også. Nei, det har jeg ikke. Sorry.
Nei, vent litt nå.
Nei, jeg har den ikke.
Manchester United var sist, og så var det Dynamo Zagreb før Pipe, og Salzburg før Pipe der igjen.
Red Bull Salzburg, Dynamo Kiev, Dynamo Zagreb, Pipe, Manchester United.
Ja, da vet jeg jo sannsynligvis hvor vi nå. Det jo antageligvis slutspillet i Europa League, når man vant. Når man slo i semifinalen da, jo, da fikk man en revansje mot Arsenal.
Det er riktig! Da er vi på Jonas sitt fjerde spørsmål. Hva slags spiller hadde disse klubbene som permanent tilholdsstad? Altså, jeg nemlig ikke utlån her. Castellón.
Mhm.
Valencia, Lazio, Middlesbrough.
Gaisca Mendieta.
Det er riktig. Han hadde også et utlån selvfølgelig til Barcelona, og en klubb det inne i det. Nei, han var utlån til Middlesbrough.
Han var først utlån til Middlesbrough også. Ja. Ja.
Sterkt.
En av mine favorittspillere, og en av grunnen til hvorfor jeg ble Valencia-fan.
Kunne ikke nevne Barcelona i den rekka, for da ble det for enkelt.
Men du tok ikke den klubben han spilte på natta etter at han la opp? Han var DJ på.
Dette er Petters sitt fjerde spørsmål. Hva er neste klubb i denne karrierevegen? Independiente, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid.
Ja, altså hvor gikk Diego Forlan? Gikk ikke han til India da? Men...
Hvis han ikke tar den, så vil jeg ta den. Jeg kan den.
Ja, nei. Jeg bare har for meg at han også var en av de som sammen med Robert Pires og John Arne Riise og en bråte andre reiste til India der. Men jeg kan jo ikke bare si India. Det kan godt hende at India er feil uansett, men la oss si Mumbai da.
Det er feil.
Kan jeg si det?
Mm.
Han var gjennom Inter.
Han gikk til Inter i Milano.
Atletico til Inter.
Han var jævlig dårlig opphold i Inter.
Da står det 2-2 når vi går inn i siste spørsmål til hver rekke. Jonas, vi er på Valencia. Hva er neste navn i denne rekka? Marco Di Vaio, David Villa, David Villa, David Villa, David Villa.
Ja, det er enten toppskårere eller spillere som har båret nummer 7 da. Men jeg tror ikke de var jo hadde nummer 7, de var nummer 9. Så det er vel toppskårere da, for en siden. Jeg skulle likt hvilke sesonger det her var, men jeg må jo gå tilbake til min egen referanse tidligere da, på at hvis David Villa går sommeren 2010, så er det jo ny toppskårer, med mindre det er David Villa en gang til da, men det tror jeg ikke det er.
Nå skal jeg legge det samme liksom, presset på Jonas, som Jonas la på meg. Hvis ikke han tar den, så vil jeg si det.
Mm.
Eller, jeg vil gjette. Jeg har en ganske solid hunch. Men det kan enda ta feil.
Ja, for jeg tror jeg er toppskårere. Hvor mange David Villa på rad er det her?
Jeg kan ta rekka. Ja. Marco Di Vaio, David Villa, David Villa, David Villa, David Villa.
Ja, så det er en toppskårer da. Det må det jo være. 2010-2011. Jeg sitter med, dette her jo så ekstremt selvopptatt hvis jeg går for det her, men kan det ha vært Jonas, altså? Jonas Gonsalves, som hadde, han kan ikke ha vært toppskår i Valencia, han. 2010-2011. Fy faen, jeg kommer til å hate meg selv hvis ikke jeg går for det, vet du. Jeg går for Jonas, jeg! Jonas Gonsalves!
Det er feil.
Faen!
Jeg ville ha tippet Roberto Soldado.
Det er også feil.
Negredo, da.
David Villa har vært toppskåret 5 år på da i La Liga før.
Så er det David Villa en gang til.
Og så var det Roberto Soldado.
Og så var det Soldado. Ja, jeg tror Jonas faktisk ble toppskåret, men da tror jeg vi snakket sånn 2013-2014 ja, eller noe sånt.
Jeg var usikker på hvor han kommer inn her, men jeg tenkte at enten så er det... Det er Magnar som stiller spørsmål, tenkte jeg, så her er det noen luregreier, og det var jo noen luregreier også. Men det var ikke Jonas, det var David Villa.
Siste spørsmål til Petter da. Hvor mange Villarreal-spillere var med i Spanias VM-tropp i 2010?
Kom igjen.
Altså, det var Joan Capdevila og Marcos Senna. Men var det flere? Det tror jeg ikke det var. Jeg svarer 2.
Det er feil. Marcos Senna var ikke med i 2010. Han var med i 2008, han.
Så det var bare Capdevila?
Det var bare den ene.
Det var jo det store, det var jo egentlig bare det Marcos Senna hadde igjen, sånn på internasjonalt nivå. Det var jo det mesterskapet der.
Også, jeg er sikker på at han ble verdensmester.
Nei.
Men det var bare hjertet mitt.
Han ble jo ikke, han var jo mesterskapets store spiller i 2000. Det er jo fremdeles litt sånn...
Ja, definitivt, og da skulle han til United.
Jo, men det var jo, men han ble jo ikke kåret til mesterskapets spiller, fordi det ble jo Xavi. Mm. Og veldig mange synes jo det var kontroversielt, og noen hevdet jo at det var fordi Marcos Senna egentlig ikke var fra Europa. Så ja, han skulle ikke bli det. Ja,
Barcelona var tidligere dopingdømt. Og...
Ja. Men greit, da står det på en måte 1-1 i denne quiz-serien. Vi følger opp med nyen neste veke, og så ser vi hvem som vinner til slutt. Litt usikker enda på hvor mange quizzer det blir.
Det er gøy, jeg liker det her.
Dette
er morsomt.
Men da kan vi jo avslutte denne episoden med topp 3 locuras fra La Liga-høsten. På oppfordring igjen, altså fra Simon Altsaker.
Men som de selv forherligende idiotene vi er, da, så må vi jo presisere at meg og Jonas er i off-season nå. Så... 2 av 5 riktige, det er jo...
det var jo egentlig ikke
så mye. Men som sagt, off-season ser ikke så mye fotball akkurat nå. Så.
Nei, men jeg, den eneste her jeg irriterer meg litt over at jeg ikke tok, det er Carlos Marchena. Han var jo, altså han spilte jo i 2008, han spilte ikke så mye i 2010, men han var jo med i troppen. Ja. Og han hadde jo det partytrikset sitt med at... Ingen var bedre enn Carlos Marchena på det. Når dommeren blåste i fløyta, så var alltid Marchena i nærheten og sparket av ballen så langt unna han kunne, altså når motstanderen fikk frispark, og så var det sånn, ja, men jeg skulle klarere. Og det husker jeg han gjorde til Nord Arena.
Ja, jeg hørte ikke fløyta.
Ja.
Og da gikk han opp i taket.
Ja, da smalt ballen i taket. Det husker jeg veldig godt. Det var utrolig gøy.
Og etter det, Hans Christian Lange.
Mulu.
Skaffa oss en hilsen fra Carlos Marchena, og oss, da snakker jeg med Ola Åsheim, gode gamle Espanjamania, som gikk på norske fans, hadde da en sånn åpningssekvens der Carlos Marchena står i mixzone på Telenor Arena og sier på spansk, da, takk for at du ser på Espanjamania.
En venn av podcasten, kan man si.
Han trenger ikke være patron, for å si det sånn.
Ja, viktig å ta. Det er noe som vi faktisk ikke får ofte sånn veldig mye tid til, så ikke ta så mye om det. Men Espanjamania og norske fans har jo lagt grunnlaget for at vi sitter her sånn egentlig, og det er vel dere som har i større grad gjort det enn meg. Jeg var bare...
Ja, det var sånn jeg glad meg inn på Magna og kom inn i TV-bransjen.
Ja, det ser du. Det var sånn jeg glad meg inn på deg og kom inn i TV-bransjen.
Og
ut igjen for sånn. Jeg
kan skryte av å ha dreget Petter inn i TV-bransjen. Ja,
ja, det er...
Stor kred å ta.
Skål oss i rødvin i kveld over det.
Topp 3 locuras for sesongen. Den var litt vrien. Den utfordringen.
Ja, jeg har en som jeg bare synes er helt soleklar.
Ja, og den kan du ta.
Skal jeg ta den med en gang?
Ja.
Ja, jeg trenger ikke å utbrodere så mye, for vi har jo tatt den i episode der jeg fortalte hele historien. Men Raúl Martin Presa og agenten til Raúl de Tomás, som ender opp med å slåss på kontoret til agenten, altså med advokater til stede, fordi de ikke blir enige om en klausul, og enden på vise er at Raúl Martín Presa prøver først og fremst å angripe en av advokatene, men ender med å slå til agenten. Og agenten da enten slår eller nikker til Raúl Martín Presa, som så må til sykehuset, og dagen etterpå så finner kameraene han utenfor Vallecas, der hele nesa hans bandasjert. Så går en dag til, og så Raúl de Tomás klar for deg, hva jeg kan nå. Det er vel lokoran
over... Tøffe forhandlinger.
Ja, det er lokoran over alle lokorer denne sesongen her for meg.
Ja, men en del av den lokoran er jo at Raúl de Tomás er spanjoltrener, men de vil ikke ha han. Han er nesten sånn persona non grata i Espanol, og de vil bare bli kvitt han, og så er han altså i forhandling om en overgang til Rayo Vallecano, og da blir det slåsskamp altså mellom Rayo-presidenten og
agenten. Det som var så fascinerende med den sommeren til Raúl de Tomás var jo det at man gikk jo egentlig bare ventet på at han skulle signere for Sevilla eller Atletico Madrid, eller kanskje til og med Real Madrid, som han selv ville, som en sånn backup. Og så er vi på den siste uka, de siste par dagene, hvor plutselig Rayo Vallecano har dukket opp som et alternativ. Mm. Det var en sånn til og med Manchester United var nevnt som en mulig destinasjon for Raúl de Tomás.
Ja, Qatar var også nevnt som en destinasjon.
Ja,
en måneds tid, kan du si.
Masse ulike varianter som han kunne gjort, men det endte da med at...
Da mener ikke en klubb i Qatar.
Nei, altså han skulle spille, VM. Han var jo Spaniens nummer 9, men det havarerte. Og det havarerte i siste sekund, og det har også vært å ta med. Spansk medier rapporterte også at da det ble klart at overgangen havarerte, så skal Raúl de Tomás ha brast ut i gråt, og sittet og grått og grått og grått hele kvelden, fordi at han måtte bli værende i Espanol. Så dette var den store lokoran for min del.
Men i januar så er han altså Rayo-spiller.
Det er han.
Petter?
Ja, jeg har jo prøvd å finne liksom det som er essensen bak navnet på podcasten da, altså det er jo der av lokoran kommer, altså La Liga Loca. Hva er liksom La Liga Loca? Hvis jeg skal forklare med, ikke nødvendigvis bare en ting da, men en kveld eller en serierunde, en liksom større greie, hva er det som gjør La Liga så loca? Det er første halvdel av andre serierunde denne sesongen, fredag- og lørdagskampene.
Første halvdel av andre serierunde.
Ja, de fem første kampene i andre serierunde denne sesongen. Da har vi altså gledet oss gjennom hele sommeren. Det begynner å sette seg litt grann. Man har kommet med tabelltips, overganger inn ut, bla bla bla. Endelig skal vi se fotball igjen. Og hva får vi servert? Det begynner da på fredagskvelden. Espanyol mot Rayo Vallecano. Med Figueroa Vázquez i hovedrollen. Figueroa Vázquez er dommer. Han viser ut Florian Legend etter et kvarter. Sergi Gomez følger etter et kvarter etterpå. 9 minutter tillegg i første omgang. Sevilla Valladolid fortsetter jo da denne fredagskvelden. Pulido Santana i hovedrollen. Han er dommer i sin La Liga-debut. Og på alle La Liga-kamper så er det også en dommerdelegat som skriver rapport. Jeg antar at i det han begynte på denne rapporten, han begynner sikkert å ta litt notater og sånn underveis, og så når kampen begynner å nærme seg slutten, så begynner han også å nærme seg konklusjonen på hvordan denne kampen gikk. Etter 80 minutter, så tipper jeg at han bare tok det han eventuelt hadde notert, krøllet sammen det papiret og begynte på nytt. For det sto altså 0-0, ingenting hadde skjedd frem til 80. minutt. Fra 80. minutt og ut, 2 skåringer, 4 gule og 3 utvisninger. Javard El Yamik og Marcos Acuña slåss, og assistenttrener til Valladolid måtte også gå. Jeg tror ikke han gikk til i dusjen, men han gikk til i garderoben i hvert fall. Og så etter en fredag så starter vi altså lørdagen med Mateo Laos i hovedrollen. Dømmer sin første kamp for sesongen. I løpet av disse 90 minuttene da, 2 straffespark til Osasuna, og den etterhvert famøse no-look gule kortet til Thomas Alarcón, som han ikke får med seg at han får. Bra sin i en takling rett etterpå for sitt andre gule, og rett ut. Dette får jo González Fuertes med seg. Han er også dommer. Han skal dømme Mallorca Betis, som da starter 3 kvarter etterpå. Han skal ikke være noe dårligere. 7 sekunder ut i kampen. Gult kort. Det siste gule ble delt ut etter 100 minutt. Og i mellomtida 13 gule til og 2 straffespark. Og når du da ikke tror at det kan bli stort mer hendelsesrikt, så er det altså da Celta Vigo Real Madrid som avslutter kvelden med Gil Manzano. Tre straffespark i en og samme kamp. Alle til Real Madrid. Der har du galskapen i Spania oppsummert, sånn som jeg ser det.
Mm. Min locora er ganske, hva som man kaller kommers. Antoine Griezmann sine 30 minutter. Ja. Ni ganger ble han byttet inn etter 60 minutter av oppgjør frem til oktober, da de endelig fikk på plass en slags kompromiss om overgang etter at de hadde Barcelona og Atletico hadde en låneavtale med opsjon på diverse klausuler som kunne aktiveres dersom at det visste om at det.
Det var like gøy hver gang klokka tikka 60, og producer var så on point hver gang, fant Antoine Griezmann.
Jeg husker den der no-look-sub-varianten de kjørte også, altså når de faked sub før 60, når de sto klare etter 58.
Ja, men var det ikke et par ganger der hvor han sto klar veldig tidlig, og ballen gikk ut av spill?
Ja, det var den ene der. Da hadde han stått der et par minutter. Jeg tror han sånn rundt 57,5 eller sånn, så gikk ballen ut etter 59,30, og alle bare... Neida, kastet ble tatt. Og så kom de inn etter 61.
Ja.
Men jeg føler egentlig, altså disse tre lokorene, det er sånne lokore jeg vil ha. For at det, uansett om man digger spansk, om man digger tysk, engelsk, italiensk, altså kvaliteten på det som skjer ut på banen, den er god uansett. Altså ubestritt. Den er god overalt når nivået er så høyt i bunn, sant? Og så kan man selvfølgelig diskutere om man liker den og den type fotballen, om spillestilen er fin, om man er offensivt anlagt, defensivt anlagt, trebackslinje og fembæk. Alt det der blir på mange, det blir så ekstremt subjektivt. Det som gjør La Liga så kult for min del, da, som jo nå faktisk er hobby-sisselen min, det kan jeg faktisk si, det er hobbyen min å se på La Liga, det er det som skjer utenfor. Alle disse snakkisene, det der galskapen som gjør at man... dra litt på smilebåndet, eller begynne å le litt, eller bli fortvilet. Det som liksom får blodpumpe til å pumpe litt ekstra, da. Mm. Ved siden av spillet. For det får du overalt.
Mm-hmm. Ja, det har vært noen følgetonger.
Og flere skal det bli.
Og flere skal det bli, og neste mandag så er vi tilbake med mer quiz. En ny topplista som vi har fått innsendt fra lyttere, og
ingenting om Spanias vei mot verdensmesterskap og herredømme over kloden.
Like VM-fritt blir det. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.